Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Jeg er jo enig om, at de mennesker, der så bliver afvist som asylansøgere på et solidt grundlag og en god og grundig procedure, de som udgangspunkt skal rejse hjem. Men altså, der er en risiko for, at de her hurtige afvisninger vil finde sted på bekostning af menneskerettighederne for dem, der faktisk søger beskyttelse.
Ja, vi kan jo ikke modtage alle, men hvad er prisen for effektive asylprocedurer ved EU's ydre grænser? Bliver det Fort Europa? Offrer vi menneskerettighederne? Det spørgsmål stiller Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Charlotte Slinte i den her podcast. For vi skal tale om flygtninge i dag og om migration.
Migration is complex. The old system to deal with it in Europe no longer works. The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start.
Det var her onsdag, at EU-kommissionen præsenterede et nyt forslag til en europæisk asylpagt, der delte meninger om, hvorvidt forslaget nu egentlig også er en frisk start, sådan som kommissionens forkvinde Ursula von der Leyen siger her. Men hun mener i hvert fald selv, at der er tale om en ny måde at skabe asylsolidaritet på.
It is not a question whether member states should support with solidarity and contributions, but how they should support.
Hvad mener von der Leyen med det? Hvad er det for et kompromis, og hvorfor kalder den danske regering det allerede for en lappeløsning? Her 5 år efter flygtningekrisen, hvor over 1 million mennesker gik op gennem Europa, ja, så vader kommissionen igen ind i et af de mest betændte politiske områder i det europæiske samarbejde. Velkommen til Altingets podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Og selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør.
Tak.
Godt at se dig igen, Rikke. Vi har jo haft travlt med det her store migrationsforslag fra kommissionen lige siden i går. Men vi troede faktisk, at vi skulle have endnu mere travlt lige nu, Rikke.
Ja, det var meningen, at byen skulle være fuld af stats- og regeringschefer, og vi skulle dække et topmøde oveni, at vi indspillede den her podcast. Men sådan blev det ikke, fordi at chefen for EU-ledernes klub, kan man sige, det europæiske råd, Charles Michel, han har været i lidt for tæt kontakt med en sikkerhedsvagt, som er blevet testet positiv for covid. Og det vil sige, at med 48 timers varsel blev det her topmøde simpelthen skudt en uge. Så vi prøver igen i næste uge.
Det er altså 27 landes delegationer, ikke? Det er hotelværelser, det er flybilletter, det er mange ting, der skal laves om lige pludselig.
Det er virkelig spøjst, og der er også sådan en lille smule spekulation om, hvorfor var det så, at de ikke lige måske sat en anden til at styre det møde, for det kan man åbenbart godt. Det kunne godt gå til den, der har det roterende formandskab for ministerrådet. Og det er jo Angela Merkel, det kunne hun vel godt lige
klare. Det kunne
hun
måske godt have fundet ud af.
Men sådan skulle det ikke være.
Okay. Det der topmøde, det vender vi tilbage til i slutningen af den her udsendelse. Det bliver jo som sagt torsdag fredag i næste uge i stedet for. Og vi skal nok lige sende lytterne på weekend med et par ord om, hvad dagsordenen bliver for det topmøde. Det kommer senere. Nu går vi ombord i den her uges alt overskyggende emne i EU, og det er kommissionens forslag til en ny pagt om asyl og indvandring. Der er meget at sige, både om forslaget, om hvad det betyder for Danmark, om den svære debat, der nu går i gang igen, om flygtninge og grænser, om ansvar og om solidaritet. Vi skal nok prøve at komme grundigt omkring det hele i den her udsendelse. Men Rikke Albrechtsen, lad os lige starte med at minde lidt om forhistorien her. Hvorfor er det, at det her område er så betændt for EU?
Vi skal tilbage til flygtningekrisen i 2015, som jo splittede Europa på rigtig, rigtig mange måder. Vi så jo over 1 million flygtninge komme til Europa, og vi så et asylsystem, i særligt Grækenland, der brød totalt sammen, og som også så fik effekt i hele resten af unionen. Og det var jo særligt drevet af den helt særlige situation i Syrien, fordi at det jo bare fik presset på Europas grænser til at stige helt enormt lige på det tidspunkt.
Den helt forfærdelige borgerkrig dernede i Syrien.
Mm. Ja. Så der fik vi jo en situation, hvor vi så, at efterhånden, som det græske asylsystem holdt op med at fungere, så blev grænserne ligesom bare åbnet mod Makedonien, og folk gik jo så op af det, man kaldte for Balkanruten, med retning mod Nordeuropa, i særdeleshed Tyskland, men også Sverige, og der er jo så også Danmark.
Skulle de lige igennem Danmark, ja.
Præcis. Ja. Så det allerede på det tidspunkt, der, inden det gik rigtig galt, der havde man faktisk lavet en frivillig omfordeling af flygtningen over sommeren, for at komme grækerne i møde, fordi de simpelthen var så, var så overvældet på det tidspunkt. Men i september, da man kan se, at det her det er faktisk gået helt, helt galt, så er det, at man lægger en obligatorisk omfordelingsmodel på bordet.
Men midlertidigt i første omgang, ikke?
Præcis. Ja. Det er sådan et engangs omkring 120.000 i det forslag, og så 40.000 i det frivillige forslag, som så skulle omfordeles fra brandpunkterne, kan man sige, inden for EU's grænser. Og det, at der kan man huske tilbage til et sådan helt særligt ministerrådsmøde her i Bruxelles blandt indenrigs- og asylministerne, som virkelig er gået lidt over i historien, fordi det var simpelthen så betændt. Og det endte med, at man havde en gruppe lande, som var ekstremt imod, at man indførte den her obligatoriske omfordeling. Men de blev kørt over af et flertal. Og det var Ungarn, det var Tjekkiet, det var Slovakiet og Rumænien, som modsatte sig det her. Polen var endnu ikke med i den båd. Det var før, de havde haft regeringsskifte og blev meget mere hardliner på det her område. Men det var... Det var en sådan helt, helt speciel situation, fordi det her er så omtåligt et område. Det der med, hvem giver du egentlig adgang til at komme ind på dit lands territorium, det er bare noget helt, helt særligt.
Så de her fire lande, der var imod forslaget, de blev faktisk påtvunget af EU at skulle tage et vist antal asylsøgere imod deres vilje, ikke?
Præcis, og faktisk for Ungarns vedkommende ville det faktisk betyde, at de kunne give folk videre, fordi det jo netop bare et af de lande, fordi de har en ydre grænse i Europa, som ville kunne give nogen væk, men det var princippet, som gjorde så ondt. Ja. Så. Ja. Men altså, klip til året efter, hvor EU-kommissionen så skal lave en opdatering af det generelle sådan, grundlaget for asylpolitikken i Europa, det som man kalder for Dublin-forordningen, som bestemmer, jamen, hvem har egentlig ansvaret for en asylbehandling i Europa. Og der indfører man så den her model med omfordeling permanent i altså spidsbelastningssituationer kun. Ikke? Hvis et land bliver løbet over inden, så skal der altså udløses en eller anden form for mekanisme, så de kan få skibet nogle folk afsted.
Og det var jo meget bemærkelsesværdigt, at den daværende Juncker-kommission fremlagde sådan et forslag på et tidspunkt, hvor det ikke engang rigtig var lykkedes at få deres midlertidige beslutning til at virke.
Præcis, det var det helt sikkert. Samtidig var det jo også netop for, at at gå videre altså, i den ånd, som de var startet i, fordi det var jo ligesom et spor i Juncker, han var gået ud af det der med, at han virkelig mente, at Europa måtte træde i karakter. Der lå han meget op af Angela Merkel og hendes via Schaffen, deres politik. Mm. Men problemet var bare, at der var altså, den offentlige mening i rigtig mange lande i Europa bare et helt andet sted.
Mm.
Og det vil også sige, at det her forslag, det kom aldrig rigtig ud af vagten. Og det var ret så heldigt for et land som Danmark, fordi hvor vi jo på grund af retsforbeholdet ikke havde været omfattet af de her to midlertidige systemer, så har vi en særaftale på Dublin, som gør, at vi godt nok ikke har stemmeret, eller sådan en rigtig, vi må godt sidde med til forhandlingerne, men de folk behøver sådan set ikke rigtig at lytte til os. Men når de så har forhandlet færdigt, så har vi så muligheden for at sige, enten er vi med i det, de så er kommet frem til, eller også er vi ikke. Og konsekvenserne, hvis vi havde meldt os ud af det der, det var jo så, altså var vi faktisk slet ikke en del af det europæiske asylsystem længere, og det er ikke noget, som man fra dansk side er interesseret i, fordi man vil jo godt deltage i det her system, hvor man også kan sende folk ud igen, hvis de er kommet, altså hvis de allerede har søgt asyl andre steder, eller man vil gerne være med i hele den her koordinering. Ikke?
Og vi risikerede også at ryge ud af Schengen, grænsesamarbejde.
Så
det var en meget truende situation for Danmark på det tidspunkt. Så der har nok været nogle politikere i Danmark, der åndede lettet op over, at det her ikke blev til noget.
Ja.
For det gjorde det jo ikke.
Det gjorde det ikke. Og da den her nye EU-kommission så trådte til i december sidste år, så var det også med parolen, at vi kommer med en ny såkaldt migrationspagt.
Mm.
Og det er så den, som vi ser nu.
Ja. Men i tiden, der er gået siden, Rikke, synes jeg, man kan sige, at debatten har ændret sig. Og de ting, der blev diskuteret af de europæiske ledere i de senere år, kom til at fokusere mere og mere på grænsekontrol og den slags, ikke?
Absolut. Altså, der har helt sikkert været et skift, og det kom sådan set ikke så længe efter, at det her Dublin-forslag var blevet lagt på bordet. Så man kan sige, at kommissionens timing egentlig var sådan lidt håbløs, fordi der var landene bare simpelthen et andet sted, og man begyndte at snakke meget mere om grænsekontrol og afværgelse af menneskesmuglere og meget mere sådan nogle sådan lidt hårde tiltag og meget mere Fort Europa-snakken og hvad kan man gøre for at holde folk ude. Man begyndte også at tale om, hvorvidt man kunne lave sådan nogle afsætningsplatforme, som man kaldte det, for folk, der blev samlet op ved sådan nogle search and rescue operationer i blandt andet Middelhavet, om man ligesom kunne sejle dem tilbage til et eller andet sted, og så lade en asylbehandling foregå der. Det forslag forsvandt så hen i det uvisse senere hen, men det var bare nogle helt andre toner, når lederne mødtes i det europæiske råd, end der var i EU-kommissionen.
Og den regering, vi har fået i Danmark nu, vil jo gerne tale om en model, der minder lidt om det. Altså modtagecentre for asylsøgere uden for EU.
Ja, det har været en decideret socialdemokratisk asylpolitik siden 2018, hvor de kom med det på det tidspunkt ret så chokerende udspil om, at de ville sådan set gerne lægge asylbehandling uden for Danmarks grænser, sådan helt generelt. Og det var grundprincippet, det var, at folk skulle simpelthen asylbehandles i tredje lande, og ikke for at undgå, at de simpelthen kom til Danmark.
Mm.
Det er noget, de jo så har taget med ind i regeringskontorerne, og som de så altså fra dag et egentlig har prøvet på at påvirke andre lande til også at gå ind på den her idé, og det er noget, de mener, det er noget, de gentager igen og igen på møder hernede, og det er noget, som man hører ministre fra alle steder i regeringen gentage. Ja. Så det er virkelig noget, de mener alvorligt.
Mm. Og man må formode, at Danmark også har forsøgt at præparere Ursula von der Leyen's EU-kommission op til det her forslag, der er kommet nu. Men det har altså ikke virket, fordi det vil EU-kommissionen bare slet ikke høre tale om. Det fandt du jo ud af, Rikke, allerede i sidste uge, fordi der var du med i sådan et fælles interview med den svenske kommissær for asyl og grænsekontrol. Hun hedder Ylva Johansson, og hun var ikke vild med de danske tanker.
Ej, det må man nok sige. Hun var sådan rimelig kold og kontant i sin afvisning af det.
Heldigvis så blev din udveksling med kommissær Johansson optaget, så lad os lige høre, hvad det egentlig var, hun sagde. Det kommer her, og det var lige et par minutter.
I would like to ask you about the fact that Denmark wants to put much more focus on establishing reception centers in countries outside the EU. And they've just announced a new migration ambassador whose main job will be to try and establish these centers. First of all, how do you see this? Do you see this as a way forward?
The answer is no.
Could you elaborate a little bit?
Well, I think it's important, of course, to work with third country, and it's important to find legal pathways for refugees. And the main way to do that is through resettlement. And we should step up on resettlement, in my view. I think this is the safe way for refugees to come to the European Union. So in that aspect, of course, we already are working and helping people and assessing people together with the UNHCR in third countries. But it's not going to happen that we export the right to asylum. That's a fundamental right to apply for asylum when you are on the European in the member state's territory, and that is a fundamental right that has to be defended.
So when they say that this is the path to a more fair and humane asylum system, do you think they're wrong?
I think to help people to come as refugees to the European Union in a safe way and a regular way, I think that's really, really a good way to do it. And the way to do that is through resettlement. Then we are taking actually refugees, and they do not have to pay the smugglers, and they do not have to risk their lives, and they're coming orderly and being met at the airport. I think that's a really good way to take refugees. But the ideas that we sometimes hear, I don't really know about the Danish ones, but that instead of the right to asylum in Europe, that should be exported, that will not happen.
This was on the table at the European Council a couple of years back, that this was an idea. Is this not an avenue you're going down at all from the Commission side?
No, I'm not going that direction.
Yeah, I am not going in that direction. The answer is no. Hun lyder sådan temmelig stram i mælet, Ylva Johansson, når de danske tanker bliver præsenteret. Men får det så den danske regering til at opgive de her tanker om modtagecenter uden for EU's grænser, Rikke?
Det kan man ikke sige. Jeg spurgte udenrigsministeren om det, Jeppe Kofod, her i mandags, da han var i Bruxelles til et udenrigsministerrådsmøde, og han klør på.
Okay, lad os lige høre, hvad Jeppe Kofod sagde.
Jamen altså, vi kæmper videre med det, der er det danske forslag. Vi vil gerne have hele EU med. Vi vil også gerne have en gruppe lande med, og vi er også klar til at gøre det alene. Altså, vi arbejder videre, fordi det er det rigtige at gøre. Vi skal have stoppet den irregulære migration. Vi skal have stoppet det kyniske forretningsmodel, som vi ser, hvor menneskesmuglere og kriminelle lever desværre stort på den her form for synes, brutale måde at behandle andre mennesker på. Så det skal vi have stoppet, og det har vi tænkt os at følge.
Ja, ifølge udenrigsministeren, så vil Danmark altså fortsætte af det her spor, uanset modstanden. Okay, Rikke, nu har vi kridtet banen op med forhistorie og med den danske og den europæiske politiske kontekst. Så er vi klar til at gå ind i kernen af den nye asylpagt.
There is no mandatory quotas for relocation in no circumstances in our proposal. But there could be quotas, but then you can choose between relocation and return sponsorship.
Ja, Rikke Albrechtsen, det var jo Ylva Johansson, vi hørte igen her, og denne gang fra det pressemøde, som kommissionen holdt i går onsdag for at forklare det nye forslag. Johansson, hun sætter her en meget tyk streg under, at der ikke er nogen flygtningekvoter for medlemslandene i det her forslag. Hvorfor er det så vigtigt?
Det var jo det store problem med det gamle forslag, som vi allerede har været inde på. Det er det her med, at det er så ekstremt følsomt, hvem det er, man får ind på sit eget territorium. Så Altså det, samtidig med, at du havde en anden gruppe lande, som altså både dem i særligt i Sydeuropa, som jo er dem, der holder for i den her, flygtningehåndtering, som jo sagde, at det kan heller ikke være rigtigt, at vi bare skal stå her med problemet. Mm. Så på den måde, så skulle det jo her bare, det skulle jo ligesom løses på en eller anden måde.
Der var jo en hel del forvirring i går eftermiddags, da vi alle sammen sad og læste de her forslag fra kommissionen. Fordi spørgsmålet er, om man egentlig kan sige det så håndfast, som Johansson gør det, at der overhovedet ikke er nogen kvoter.
Ja, det kommer sådan lidt an på, hvordan man tolker det der med kvoter, tror jeg.
Lad os vende tilbage til præcis det spørgsmål lige om et øjeblik. Først skal vi måske lige skitsere de forskellige elementer i kommissionens pakke, Rikke.
Ja, altså den er bygget op om tre områder, kan man sige. Altså, det er et styrket samarbejde med oprindelseslande, transitlande osv., altså tredje lande uden for EU. Og så bedre grænsekontrol og meget hurtigere screenings- og asylbehandlingsprocedurer. Herunder også et element om hurtig hjemsendelse, som gør, at man tager dem, som ser ud til at have en rigtig dårlig chance for at få asyl i Europa, hvis de kommer fra et land med lav anerkendelsesprocent, som man siger så teknisk, eller af anden grund ser ud til ikke at have et behov for international beskyttelse, så ryger de i den her fast track-procedure, og den må ikke tage mere end 12 uger, inklusiv en ankemulighed. Mm. Og samtidig kommer der til at være et meget større fokus på udsendelse. Og en af de ting, som kommissionen gør, det er, at de laver faktisk en kobling mellem et afslag på asyl, og at man i samme åndedrag skal have en udsendelsesordre i hånden. Mm. Så det vil sige, at man prøver på at forkorte den tid, hvor folk befinder sig i en eller anden form for limbo. Og så vil de meget gerne have, at man får gjort de her udsendelser meget mere effektive. I dag er det måske omkring hver tredje, der faktisk ender med at blive udsendt i Europa i dag. Og så er der så den sidste, og det der nok bliver den mest kontroversielle del af det, som er den her solidaritetsmekanisme. De taler om obligatorisk solidaritet, som skal træde i stedet for den tvungne omfordeling. Mm. Og det er en mekanisme, der kan udløses i tre forskellige situationer. For eksempel, når vi har situationer, hvor folk bliver fisket op ude på havet, og hvor man hidtil har været sådan ret dårligt til at finde ud af, hvem der egentlig havde ansvaret for de her mennesker, og hvor de skulle sættes af.
Vi har jo haft skibe, der lå og sejlede rundt i Middelhavet, og ikke kunne komme i land nogen steder.
Ja, senest har vi jo haft et mærskskib, der har hængt ud udenfor Maltas kyst. Så er der det andet område, som er, hvis man ser, at der er særlig pres på et lands asylsystem, eller der er en risiko for, at det ligesom begynder at vakle, eller hvis man får en regulær krisesituation. Mm.
Altså pludselig krise med pludselig tilstrømning, ikke?
Det er det. Ja. Og i de tilfælde, så kan et medlemsland eller EU-kommissionen så aktivere den her solidaritetsmekanisme, og hvor medlemslandene så er forpligtet til at levere noget. Mm. Og det gælder alle, og det kan være operationel støtte, det kan være økonomisk støtte, det kan være sådan, altså støtte til at få asylsystemet til at fungere, eller
sende grænsevagter afsted.
Ja, og bygge kapacitet, også forhold til tredje lande og sådan nogle ting. Mm. Men det, der nok bliver hovedfokus, det er, at der også er mulighed for, at man så simpelthen kan melde sig til at tage nogle flygtninge i en omfordeling. Mm. Eller man kan gøre det, som er det helt nye, det er nemlig, at man kan melde sig til at tage det, som de beskriver som et udsendelsessponsorat.
Ja, det er noget helt nyt begreb.
Ja, præcis. Det har vi ikke hørt før. Og det handler altså om, at hvis du som land får pålagt en eller anden form for kvote, som EU-kommissionen har regnet sig frem til via en fordelingsnøgle, som du skal hjælpe et presset land af med, så inden for den kvote kan du så sige, jamen jeg har faktisk ikke tænkt mig at tage en eneste asylansøger, men jeg vil godt tage hele min kvote i udsendelsessponsorater. Og det, du så forpligter dig til der, det er, at du overtager udsendelsesproceduren for en person, der har fået et afslag på sin asylbehandling i det påkendte land, som er under pres.
Men personen bliver i det land, hvor hun eller han er?
Ja, til en vis grad. Mm. Fordi man har 8 måneder til at få ekspederet den her sag. Og det, der så skal ske, det er jo, at der skal tages kontakt til myndighederne i hjemlandet. Der skal ordnes papirer, der skal fikses hjemrejse, der skal sørges for en eller anden form for reintegration. Sådan nogle ting. Og det har man så 8 måneder til. Hvis man ikke når det inden for de 8 måneder, så flytter den person faktisk hjem til det land, der har taget sponsoratet. Og der fortsætter den person så med at være en, der har fået et afslag på asyl, så det er ikke sådan, at de ændrer status på nogen måde, men de er jo så stadigvæk i dit land, indtil at man kan få udsendt dem.
Ja, og det er det jo så, selvom Ylva Johansson og andre fra kommissionen har sagt her i går, da de fremlagde det, at det så ikke er obligatoriske kvoter, så kan vi jo allerede høre nu, at sådan bliver det alligevel lidt opfattet nogle steder.
Der er i hvert fald det der, vi er inde igen ved det der følsomme med, jamen hvem er det, du tillader at komme til dit land? Ikke? Det som kommissionen så siger som modsvar er, at altså, en gennemsnitlig udsendelse tager 4 måneder. Det tager ikke 8 måneder, så du har meget længere tid at løbe på, så hvis du lægger dig lidt i selen, så skal det nok gå. Plus, at du også får lov til at vælge, hvilken nationalitet du udsender til. Så det vil sige, at hvis du har et eller andet land, som din regering har et super godt forhold til, eller nogle hemmelige diplomatiske kanaler, eller hvor du godt kan se, okay, det skal nok lykkes, så byder du ind på den nationalitet. Du laver nok værd med at tage dem, som du ved, at det er nærmest umuligt at udsende.
Ja.
Så det vil sige, det er den måde, som kommissionen prøver på at overbevise landene om, at det ikke er en eller anden form for kvoter ind ad bagdøren.
Ja. Men at det så alligevel ligner det tilstrækkeligt meget til, at de lande, der gerne vil have kvoter, måske synes, at det ligner noget, ikke? Man kunne godt have en mistanke om, at den her uklarhed sådan til en vis grad er tilsigtet, for det er jo et vanskeligt kompromis mellem nogle meget, meget forskellige holdninger til immigration, det her. Med til pressemødet onsdag var også den ansvarlige næstformand i EU-kommissionen. Han er græker og hedder Margaritis Schinas, og han var jo et cheftalsmand for den tidligere kommission under Jean-Claude Juncker, der jo kom så grueligt galt afsted med deres asylpakke, som aldrig blev vedtaget, som vi har talt om, Rikke. Prøv at høre her, hvordan Schinas forsøger at forklare det nye kompromis.
This is a concept that seeks to balance out competing interests. We know that all member states will never accept mandatory relocation. That's one thing we know already. At the same time, relocation, and not only sending help or border guards, is what really alleviates pressure from member states facing high numbers of arrivals. So with this return sponsorship, we have provided, we are providing a viable alternative.
Margaritis Schinas får det her præsenteret som om, at der alligevel er en slags omplacering eller omfordeling af asylsøgere og indvandrere i den her nye migrationspagt med de her sponsorater, vi talte om. Og så alligevel ikke, eller i hvert fald sådan lidt på en anden måde. Ja, man siger jo, at det kan være tegn på et godt kompromis, hvis ingen er helt tilfredse. Og det bliver nok tilfældet med det her forslag. I hvert fald kom der mange kritiske kommentarer til det allerede i går, også fra danske politikere og organisationer. En af de første, vi fangede over telefonen på landevejen mellem Jylland og København faktisk, det var EU-parlamentarikeren Søren Gade fra Venstre. Han var ikke begejstret.
Almindelige europæer, de mærker jo, de betaler jo prisen for, at der ikke er styr på de ydre grænser. Og det er ligesom om, at det ikke er gået op for parallelsen nogen steder. Og der synes jeg måske, at man skylder borgerne i Europa nu at få styr på de ydre grænser. I stedet for bare at lave bevarens gode ting, der ligger i udspillet med nogle lappeløsninger. Fordi det hjælper jo ikke. Stop ulykken, det betyder stand tilstrømning til Europa. Og det er der ingenting i det her udspil, der kommer til at gøre. Vi ved jo ikke, hvor mange der vil frivilligt sende bidrag ind. Og det er jo ikke noget, der EU tager påtaget sig et ansvar Han lader det være op til nationerne at sende et frivilligt bidrag, og så kan man lappe de huller, der nu er i forhold til, hvad er det effektive Frontex-system. Det er jo ikke at tage ansvar. Og problemet bliver jo, hvordan skal herre fra Europa tro på, at Europa kan løse store, svære, tunge udfordringer, hvis man ikke kan løse migrations- og flygtningeproblematik efter så mange år.
Herre og fru Europa kan ikke tro på, at det her forslag løser problemerne med den illegale indvandring, siger altså det største oppositionsparti her, Rikke. Hvad siger regeringen?
De siger lidt det samme. Nu er udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye så lige på noget forældreorlov, så det er så boligminister Kåre Dybvad Bæk, der sidder i den stol lige for tiden. Men han er... siger helt klart, at det kan her gøre ikke nok for at stoppe tilstrømningen eller fjerne incitamentet til at gå i gummibådene, som han beskriver det, og kalder det for en lappeløsning og et forkert signal og sådan ting i den dur.
Ja, og de her udtalelser fra den fungerende integrationsminister kom primært skriftligt i går. Jeg fik ham i hvert fald ikke i tale personligt. Men så kunne man jo ringe til Socialdemokraternes ordfører på udlændingeområdet, tænkte jeg. Han hedder Rasmus Stoklund. Men nej, for han er faktisk også på forældreorlov, viser det sig, Rikke. De har travlt med at få børn i Socialdemokratiet. Men mit problem blev løst, for Stoklund har nemlig også en stand-in. Han hedder Christian Rabia Madsen. Han er formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget, og han ville godt tale med mig.
Vi mener, at der er gode elementer i udspillet. Men vi må også konstatere, at udspillet desværre ikke tager fat om de grundlæggende udfordringer, der er i det nuværende system, nemlig at man fastholder et incitament, hvor det kan betale sig at hoppe i menneskesmuglernes gummibåd og dermed sætte livet på spil på Middelhavet. Altså det er fornuftigt, at EU-kommissionen er med på at styrke instrumentet til hjemsendelse af afviste asylansøgere. At man styrker indsatsen langs migrationsruterne, og også at vi får bedre styr på de ydre grænser. Det er jo positioner, som den danske regering hele tiden har fremhævet. Men omvendt er det jo også klart, at vi har meget klart meldt ud af flere omgange, at vi ikke mener, at det er vejen frem at omfordele asylansøgere eller afviste asylansøgere. Det er jo grundlæggende set en forkert løsning, en løsning, som vi er imod, som vi ikke kommer til at acceptere, og det er også en løsning, som sender et forkert signal igen. Sender det signal, at det kan betale sig at hoppe i bådene, og den største udfordring, den største humanitære katastrofe lige nu, det er jo, at 25 mennesker dør, drukner i Middelhavet hver uge.
Hvad er det så, der mangler i kommissionens udspil?
Vi så jo gerne, at man gik i retning af den danske løsning, hvor man sikrer en asylbehandling på den anden side af Middelhavet, om man så må sige, sådan at vi fik brudt det her incitament til at kaste sig ud på en meget, meget farlig færd over Middelhavet. Og jo også en færd, som betyder, at det ikke er de mennesker, som har mest behov for asyl. Det er ikke de svageste, der kommer over og får søgt asyl. Det er dem, der har bedst mulighed for at betale menneskesmuglerne.
Ja, det var altså Socialdemokraternes fungerende udlændingeordfører Christian Rabia Madsen, vi hørte her. Rikke Albrechtsen, det er som om, at regeringen i Danmark egentlig godt ville have haft endnu mere med i det her forslag om at holde folk ud af Europa.
Ja, helt sikkert. Altså, det er jo, som vi snakkede om tidligere, hele kernen i deres asylpolitik, at de ikke mener, der skal ske nogen som helst asylbehandling i Europa. Og det mener de jo altså dybt alvorligt. Ikke? Mm. Så det her forslag går slet ikke langt nok i deres verdensbillede.
Og den danske regering mener jo også, at enhver tale om at omplacere asylsøgere i hele Europa, det vil bare gøre EU til sådan en indvandrermagnet endnu mere end det er i forvejen. Ikke? Mm. Men der er også dem, der mener nærmest det modsatte af regeringen. De mener, at kommissionens nye forslag fokuserer alt for meget på grænser og kontrol og hjemsendelse osv., og alt for lidt på de mennesker, der er på flugt. Den holdning kan man for eksempel finde hos Dansk Flygtningehjælp. Jeg lavede i går et lille interview med generalsekretær Charlotte Slinte. Det kommer her.
Vi er bekymrede, fordi den pagt, vi ser, den har et meget stærkt fokus på grænsebevogtning. Snarere end at have fokus på beskyttelse af menneskers rettigheder. Altså mennesker, der søger beskyttelse internationalt. Så vi er lidt bekymrede for, at det her forslag kan ende med, at vi gentager de modeller, vi kender fra fortiden, som i virkeligheden ikke rigtig har virket. Og de fejl, jeg taler om her i fortiden, det er jo, at asylansøgere risikerer at sidde fast uden afklaring, som vi for eksempel har set i Moria-lejren på Lesbos i lang tid. Så man siger, at vi vil forsøge at organisere hurtige og effektive asylprocedurer, ligesom vi har set, man ville i de såkaldte hotspots i Grækenland og Italien. Men det vil altså, vi er bange for, at det reelt kommer til at betyde, at asylansøgere ikke får adgang til en fair asylprocedur og tilstrækkelig juridisk rådgivning, og at hele proceduren kommer til at trække ud, så folk sidder fast.
Ja. Ja, fordi det kommissionen siger, det er jo, at de forsøger at lave et system nu, hvor landene ligesom deler ansvaret for hjemsendelse af dem, der skal hjemsendes. Er det et system, som I finder problematisk?
Jamen altså, det er jo, nu er vi over i den del, der handler om hvad skal vi sige, hjemsendelsen. Og man kan sige, at der er flere dele af det. For det første, hvis man har sådan en meget hurtig screening-proces ved Europas grænser, så er der jo en risiko for, at den procedure, man får gjort og lavet der, den sådan bliver for forhastet, og at den ikke bliver grundig nok, så man får sendt folk retur, som vi også har set. Så bliver folk sendt retur af farlige veje og til farlige steder. Altså tilbage til Libyen i forskellige detention centers der, hvor der bestemt ikke er rart at være, og hvor risikoen for ens rettigheder bliver trådt under fode af til stede. Tilbage over Middelhavet, tilbage gennem Sahara osv., som vi ved er farefulde ruter, hvis man ikke har fået prøvet sin sag godt nok. Vi er jo enige om, at de mennesker, der så bliver afvist som asylansøgere på et solidt grundlag og en god og grundig procedure, de som udgangspunkt skal rejse hjem. Men altså, der er en risiko for, at de her hurtige afvisninger vil finde sted på bekostning af menneskerettighederne for dem, der faktisk søger beskyttelse. Så er der et andet element i det her med hjemsendelse, som handler om solidaritet.
Ja, nemlig.
Og den her pagt forholder sig også til solidaritet mellem medlemsstaterne, og den åbner sådan set for forskellige elementer eller muligheder for at udvise solidaritet. Og det er jo fint. Vi har set, at en af de store udfordringer i asylsystemet i Europa har været manglen på solidaritet og reel solidaritet. Altså reel solidaritet forstået på den måde, at der er en vilje i EU's medlemslande til at dele den opgave, som lige nu påfalder landene ved EU's grænser, for at varetage asylprocedurer og varetage værtskabet af asylansøgere og flygtninge. Men og den nye pagt lægger op til, at man kan vise solidaritet på flere forskellige måder, herunder også understøtte redningsaktioner i Middelhavet og hjælpe med grænsebevogtning og give midler til tredje lande, der værter asylansøgere og flygtninge også uden for Europas grænser, men også kan vise solidariteten ved for eksempel at overtage ansvaret for at tilbagesende afviste asylansøgere fra andre lande.
Mm. Men den forpligter ikke medlemslande til at tage asylsøgere, gør den?
Den forpligter ikke. Den appellerer til medlemslandene om at udvise solidaritet. Nu må vi jo se, hvordan kommer det til at virke i virkeligheden. Men man kunne godt forestille sig, at der var en række lande, der hellere ville udvise solidariteten økonomisk eller ved at hjælpe med grænsebevogtning eller andet, snarere end at hjælpe med en omfordeling af de asylansøgere, der kommer til Europas grænser.
Men er det en god løsning? Er det det rigtige kompromis, synes du?
Altså, vi havde jo gerne set, at der var et stærkere instrument til en omfordeling af asylansøgere i Europa i den her pagt. Det vil vi bestemt ikke undlade at gøre opmærksom på. Fordi vi jo altså af to grunde, dels for at yde solidaritet med de mennesker, der flygter fra krig og katastrofer, men også for at yde solidaritet inden for EU med de medlemslande i EU, der faktisk har en meget stor byrde på deres skuldre, fordi de tilfældigvis ligger ved EU's grænser, og derfor har et større ansvar for at faktisk huse de flygtninge, der kommer til Europa.
Nu er der jo mange aspekter af den her pakke, men jeg vil lige prøve at spørge dig om et af dem, et andet et, som er, at der også ligger ligesom, synes jeg, det ser ud til en justering af Dublin-reglerne i det, de foreslår nu. Altså, hvor det oprindeligt jo var det vigtigste princip, at man skulle blive det land, som var det første, man ankom til, så taler kommissionen nu om, at der kan være andre ting, der vejer tungt, altså om man har familie i det EU-land eller anden tilknytning, at det kan være vigtigere, end hvilket land man kom til først. Er det et nybrud, synes du?
Ja, det er det, og det er sådan set et godt element, hvis man kan få den omfordelingsmekanisme til så at fungere effektivt. Og det må vi jo se, hvordan det er, man har tænkt sig i givet fald, hvis den her pakke vedtages og pakken vedtages, hvordan man har tænkt sig at tilrettelægge arbejdet med den omfordeling i mellem landene. Men hvis man omfordeler mellem landene, og at der faktisk bliver en solidaritetsmekanisme, der virker, så folk også får en mulighed for at sige, jeg vil gerne til X land, fordi der bor resten af min familie, eller der har jeg allerede, hvad man nu måtte have for relationer i et givet land, så er det jo en god mekanisme, men det udstår stadigvæk at se, hvad er det for nogle instrumenter, der faktisk skal sikre den solidaritet i Europa.
Tak til Charlotte Slinde, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. De humanitære organisationer er heller ikke glade for det her forslag til en asylpagt, var det ikke?
Nej, det er de ikke. Virkelig ikke. Altså, man har hørt det sådan hele raden rundt i NGO-Europa, at der er alt for meget fokus på kontrol og afvisning og for Europa og så videre. Ikke?
Mm.
Så, men altså, på den anden side, når ingen er glade, så kan det jo godt være, som du også sagde tidligere, at så kunne det godt være, at man alligevel havde ramt noget fælles grund. Det synes blandt andet Hugo Brady, som arbejder for International Center for Migration, og som var migrationsrådgiver for Donald Tusk, da han var formand for det europæiske råd. Og det var altså under de her kriseår, hvor det her var virkelig i centrum. Så han ved jo godt et par ting omkring, hvad det her spørgsmål indebærer af politiske knæster. Og han taler om, at med Junckers plan dengang, så var der en masse hjerte, men ikke særlig meget hjerne. Han brugte ordet head, men det lyder lidt bedre med hjerne end
hoved. Og nu er det måske lidt omvendt med det her forslag.
Eller han siger, at den her plan har både hjerne og hjerte, at der burde være lidt til alle. Men det får vi se. Det kommer til at sådan stå sin første rigtige prøve i oktober, når der er det første ministerrådsmøde blandt asyl- og migrationsministrene i Europa, i Luxembourg. Og der må vi jo se, om der er nogen, der totalt hælder det ned ad brættet.
Det er der jo sådan set ikke nogen, der har gjort endnu.
Nej, i hvert fald
der har været meget
sådan
kritik, men ingen har sådan fuldstændig skudt det.
Præcis, altså det, og det er heller ikke fra dansk side. Altså, der er også i al Kaare Dybvads kritik, så også nogle takter om, at man er åben og vil tale med de andre lande, og vi er glade for de elementer, der går i retning af mere kontrol og hurtigere udsendelser og de der ting. Ikke?
Men vil Danmark egentlig være nødt til at være med i det?
Jamen, det er jo så spørgsmålet, og det er det, der er sådan lidt interessant, og det er den store forskel jo i forhold til, hvordan det ser ud med Dublin-forslaget.
Mm.
Fordi at man går ind og ændrer på retsgrundlaget på en helt anden måde. Man trækker det forslag, som var så problematisk for Danmark. Det er helt væk.
Mm.
Og det, man så justerer i, det viser sig, at det muligvis giver os mulighed for at sige nej tak til selve omfordelingsdelen af det. Mm. Det er i hvert fald sådan, at flere juridiske eksperter ser det. Og de er lidt mere forsigtige inde i centraladministrationen. De er virkelig i gang med at læse de her mange hundrede sider lovtekst med lup og tætte kam, altså fordi man vil være helt sikker på, at man har ret, når man siger, at man er uden for de der meget følsomme dele, men, ja, men det ser ud som om, at det godt kan være.
Det bliver et interessant spørgsmål at efterforske i den kommende tid.
Ja, men det betyder jo også, at altså, nu har vi jo ikke stemmeret, så på den måde kan man jo sige, at, at det jo sådan set er lige meget for de andre lande, om vi er imod eller ej, fordi det kommer ikke til at ændre på balancen i rådet i hvert fald.
Men det er jo meget vigtigt for Danmark, om det, vi bliver tvunget med.
Men det er også vigtigt, at man, altså, at man måske ikke har at sidde og råbne på bagsmækken, på den måde, som altså, skiftende regeringer altså, lidt har gjort. Ikke? Ja, ja. Så på den måde, så er det, kunne det måske også være en måde at luge en af tornene ud på forhånd.
Ja. Og således er hele debatten om migration og flygtninge i Europa genstartet, synes jeg, man kan sige, også for Danmark. Med de ord tror jeg, at vi kan afrunde vores analyse af forslaget til en ny fælles udlændingepolitik i den europæiske union i den her omgang. Inden vi forlader jer, så lad os lige tale lidt om næste uges store politiske begivenhed her i Bruxelles. Som vi nævnte i starten af udsendelsen, så er der jo EU-topmøde i næste uge, Rikke. Det skal foregå torsdag og fredag. Og hvad skal det handle om?
Jamen det skal handle om blandt andet sådan industripolitik og digital omstilling og nogle af de andre sådan store emner, som præger dagsordenen lige nu. Og også hele forholdet til Kina, der har været et videotopmøde i mellemtiden mellem EU-spidserne og Kina, som der skal afrapporteres fra. Og så kommer Hviderusland også til at være på dagsordenen, fordi vi står i den her mærkelige situation, hvor vi har et ønske faktisk fra EU's side om at indføre nogle sanktioner mod ledende personer i styret på grund af de overgreb, der har været på fredelige demonstranter i landet, i kølvandet på valget i august. Men det kan man simpelthen ikke blive enige om, fordi et land blokerer. Og det er Cypern, som har lavet sådan en lidt sådan for fræk manøvre, kan man godt sige det, fordi de har linket det her til et krav om sanktioner på et andet område, nemlig i forhold til Tyrkiet, fordi at de...
Det har overhovedet ikke noget med Hviderusland at gøre.
Nul og niks. Og det er ikke, fordi de er imod, at man sanktionerer de her mennesker overhovedet. Det er fordi, at de har taget det her emne som gissel i virkeligheden. Ja. Fordi det kræver enstemmighed. Og det er fordi, at der er den her efterhånden sådan ret langvarige krise i det østlige Middelhav mellem Tyrkiet og Cypern, hvor man har tyrkerne måske... Altså, er lidt for friske i forhold til at bryde Cyperns territorial ret ved at være i gang med at lave nogle undersøgelser af nogle muligheder for at finde noget gas i havbunden. Og det vil de meget gerne fra Cyperns side have EU til at være mere kontant på, blandt andet ved at indføre nogle sanktioner. Og det er bare det, at det er to fuldstændig forskellige situationer, og også, hvad kan man sige, hastværket i dem er meget forskellige, hvor i Hviderusland, der har vi jo altså nogle oppositionsledere, som ikke kan forstå, hvad det er, der foregår i Europa, hvorfor de ikke får nogen opbakning. Og på den anden side har du et lidt mere langsigtet forhold til Tyrkiet, og som så også er et helt punkt på dagsordenen, sådan det generelle forhold til sådan en kæmpestor nabo, handelspartner, NATO-medlem, og så videre. Også forvalter vores flytningaftale, som vi ikke engang har snakket om i det her program. Ikke? Ja. Altså, det er lidt nogle andre ting, der går igen i den diskussion. Ikke? Ja.
Så det, der kommer til at fylde rigtig meget på det her topmøde i næste uge, kan man sige, er sådan set Europas forhold til tre autoritære regimer, Kina, Hviderusland og Tyrkiet. Det bliver nok, tror jeg, den store overskrift ved det her topmøde. Men der er en ting mere, Rikke. Man kunne jo godt være lidt fræk at sige, at der er også andre, der ikke altid kan finde ud af at overholde internationale traktater, også her i Europa.
De truer i hvert fald med det, og det er jo altså briterne. Og der kommer til at være et punkt om Brexit. Det var i hvert fald planen på det topmøde, som skulle have været i den her uge. Så får vi se, at altså, det ville give rigtig god mening, hvis man også tog det op næste gang, fordi vi når jo faktisk lidt af en deadline i næste uge, fordi det, briterne har gjort, det er jo, at de har lagt et lovforslag på bordet i underhuset, som bryder med den udtrædelsestraktat, som de har lavet med EU. Og det har EU så sagt, hør hov, det duer simpelthen ikke. Mm. Og derfor så har man sat en deadline for, at det her skal være løst, og det var simpelthen udgangen af måneden. Og problemet er jo så, hvad der så sker på den anden side af den 1. oktober. Så det kan godt være, at de bliver nødt til at runde det. Det, der var planen, var i hvert fald, at chefforhandler Michel Barnier skulle aflægge en rapport om, hvordan sagerne stod, både på forhandlingerne om et fremtidigt forhold og på det her stridsspørgsmål om skilsmisseaftalen. Men nu kommer det så også til at være, jamen altså, hvad gør vi med den her deadline, der nu er overskredet?
Det var de emner, vi forventer på topmødet i næste uge. Du sagde til mig, at du lige har to andre emner for næste uge, du godt lige vil berøre hurtigt, Rikke.
Meget hurtigt. Det ene er, at vi simpelthen har en premiere den 30. september, altså på onsdag, så får vi den første udgave af det, som man kalder for retsstatsmekanismen, som er, hvad kan man sige, sådan en naming and shaming af EU-lande i forhold til, om de klarer sig godt eller skidt på retsstatsprincipperne. Og det er altså en ny ting, og det er noget, som er en stor prioritet for kommissionen. Så det er i sig selv lidt spændende. Mm-hmm. Og så har vi også om fredagen, altså den 2. oktober, to kommissærhøringer. Det er jo så den nye irske kommissær.
Det var fordi Phil Hogan røg svinget der, på grund af covid-reglerne.
Ja så de irerne skal have en ny, og det er Mairead McGuinness, som kommer til at sidde på finansielle tjenesteområdet. Og samtidig så skal ham, der hedder Valdis Dombrovskis, som har overtaget handelsområdet fra Phil Hogan, som du nævner der, han skal så høres i sit nye stofområde også. Og det kommer jo til at foregå over i Europaparlamentet, hvis han altså får lov til at komme ind, fordi han har også været i kontakt med nogen, der havde covid. Så han går lige og venter lidt på et testsvar, inden han kan sige til, om han kan dukke op over i parlamentet næste uge.
Det går fremragende. Tak skal du have, Rikke Albrechtsen. Vi ses til topmøde i næste uge, medmindre det bliver aflyst eller udskudt igen på grund af et eller andet covid.
Det er det.
Tak fordi du gav os noget af din tid i dag for at lytte til Altingets Europa-podcast og forhåbentlig blive lidt klogere på EU's dagsorden lige nu. Du kan læse mere om forslaget til en ny europæisk asylpolitik på altinget.dk. På vores site kan du også følge med live i alle de arrangementer om FN's verdensmål, som finder sted i Altingets gård i de her dage. I næste uge kan du læse vores optakter til EU-topmødet på Altingets EU-portal, bestyret med kyndig hånd af Rikke Albrechtsen. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører er med. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det første afsnit er med tidligere chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard. Find udsendelserne i dit podcastfeed den her lørdag, og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.